rozhovoru s neurologem Pavlem Krškem se dozvíte, že i děti může postihnout mozková mrtvice, ale vypořádají se s ní mnohem lépe než dospělí. Lidem s psychickými nemocemi budou pomáhat centra duševního zdraví. Velké léčebny tak postupně skončí, to je naše další téma. Vysvětlíme, proč ceny baterií do elektromobilů klesají. Začneme ale tím, že během příštích dnů schoří v atmosféře čínská vesmírná stanice. Odborníci ovšem netuší, kam dopadnou její trosky. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
První čínskou vesmírnou stanici Tiankun 1, tedy nebeský palác, čekají poslední týdny na oběžné dráze. Stanice je od roku 2016 ovšem neovladatelná a podle původních odhadů se měla do zemské atmosféry zřítit už na konci loňského roku. Ovšem problém je, že nikdo neví, kdy a kam trosky z tohoto vesmírného tělesa dopadnou. Proč to přišel vysvětlit Ondřej Novák? Vítej.
Hezký den.
Tak vysvětleme, proč čínští odborníci nedokážou přesně odhadnout, kam stanice, respektive její zbytky dopadnou.
Protože stanice Zemi obletí jednou za hodinu a půl, takže každá minuta znamená rozdíl v místě dopadu v řádech stovek nebo tisíců kilometrů. Jisté je, že těleso se zřítí někde mezi 43. stupněm severní a jižní šířky. Ale kdy a kde přesně, to není možné určit, protože záleží třeba na aktuálním stavu horních vrstev atmosféry. Pokračuje odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer.
Hodně záleží na tom, jak aktivní bude slunce, a právě podle sluneční aktivity se zemská atmosféra natahuje nebo smršťuje. Samozřejmě čím nafouknutější bude, tím hustší atmosféra bude v oblasti, kde se stanice pohybuje, a tím pádem bude třít více o ty molekuly atmosféry a tím pádem zanikne dříve. Určité modely jsou, ale pořád se pohybujeme v pásu neurčitosti v řádu prakticky 2 týdnů.
Jaká je pravděpodobnost, že by zbytky té stanice mohly dopadnout do obydlené oblasti?
Ta pravděpodobnost je velice malá, jenom zhruba 1 k 10 000. Navíc zmíněný pás země mezi 43. stupněm severní a jižní šířky je zvětšeně pokrytý mořem a podstatná část stanice taky shoří v atmosféře. Některé odolnější ale pád přežijí, pokračuje Dušan Majer.
Většinou jsou to nějaké větší díly, především co se týče raketových manévrovacích motorků, jejich spalovací komory a tak podobně. Protože to jsou díly, které i při běžném provozu jsou vystavené značným teplotám, značným tlakům, a proto průchod atmosférou by je nemusel nějakým způsobem ohrozit.
Stanice váží kolem 16 tun, což v porovnání třeba s ruským Mirem není zase až tolik. Nebeský palác je v podstatě jenom upravená čínská kosmická loď Senčou, která je podobná ruským Sojuzům. Průlet atmosférou by mělo přežít zhruba 1 až 3,5 tuny hmoty stanice. Podle Dušana Majera průlety trosek zemskou atmosférou představují velice efektní podívanou. Ale ani v historii se nestalo, že by zrovna kosmická stanice se zřítila přímo do obydlené oblasti.
Vypadá to poměrně zajímavě, jako když se v atmosféře rozpadá nějaká ohnivá koule, ale přímo, že by do obydlené oblasti něco dopadlo, tak to naštěstí se ještě nestalo. Jediné, co by tomu mohlo být asi nejblíže, tak byl zánik americké kosmické stanice Skylab. Část jejich zbytků dopadla na území Austrálie. Byl z toho tehdy diplomatický spor, kdy Američané museli ty úlomky odklidit jakožto černou skládku.
Případ vzbudil velkou pozornost a americké noviny San Francisco Examiner vyhlásily soutěž o $10 000 tomu, kdo jako první donese do redakce novin kus Skylabu. Cenu vyhrál tehdy 17-letý Stan Thornton z městečka Esperance. Ten si všiml, že jedna z trosek stanice dopadla na střechu jeho domu.
Abych navázal, takže pravděpodobnost, že by čínská stanice spadla v uvozovkách někomu na hlavu, je minimální. Ale přeci jen, zná historie nějaký případ zranění nějakým lidským výrobkem, který se vrátil na Zemi z vesmíru?
Ano, jednou se už stalo, že by člověka zasáhl kus rakety. Stalo se to v roce 1997, kdy Američanku Lottie Williamsovou trefil do ramene úlomek kovu z rakety Delta. Williamsové se nic nestalo, ten kousek kovu byl relativně lehký a nepadal moc rychle. Sice se nepodařilo prokázat, že by ten zmíněný úlomek patřil konkrétnímu nosiči, ale NASA potvrdila, že čas a místo zásahu odpovídají času a trajektorii průletu zmíněné rakety.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Litium, mangan, kobalt, měď, hliník a nikl – to jsou základní prvky, které tvoří litium-iontové baterie. Automobilky jich vyrábí čím dál víc a proto stále zlevňují. Automobily budou díky tomu do 9 let stát stejně jako auta na benzín nebo na naftu. Odhaduje to agentura Bloomberg. Automobilky mezitím připravují nové bateriové technologie, které prodlouží dojezd elektrických aut o stovky kilometrů. Jak zjistil redaktor Matěj Skalický, kouzlo spočívá v pevném elektrolitu.
Bateriové články roboti nejprve vyčistí plazmou, pak vyplní elektrolitem a začnou spojovat do velkých modulů. Baterky pro elektromobil Nissan Leaf dělají v Anglii, v Sunderlandu. Jedna sada váží asi 2 metráky a stojí v přepočtu kolem 170 tisíc korun. Podle propočtů agentury Bloomberg cena baterií spadla za posledních 8 let na pětinu a tak by měly zlevňovat i elektromobily. Nezávislý analytik Petr Hlinomas ale nadšení mírní.
Sice mám levnější akumulátory, ale tu váhu musím vozit stejně velkou, ne-li vyšší. Čili jsme tady u parametru, který mu se říká specifická hustota energie na 1 kg té hmoty nebo toho materiálu nebo toho zdroje, a v tomhle případě jsou akumulátory zhruba o 2 řády na tom hůře než třeba teoretická energetická hustota benzínu.
To by se mohlo brzy změnit. Například BMW chce investovat do takzvaných pevných baterií, které jsou díky elektrolitu s větší hustotou výkonnější a déle vydrží. Vsází na ně i dánský výrobce Henrik Fisker. Svou novinku eMotion představil Fisker na lednovém veletrhu nových technologií v Las Vegas. Novým elektromobilem chce konkurovat Tesla Elona Muska.
Má ujet více než 600 km na nabití, což je více než Tesla. Fisker totiž nepoužívá lithium baterie, ale baterie s pevnou konstrukcí, která nabízí až 2,5násobnou hustotu oproti lithium baterii.
Informoval z Las Vegas Martin Pulcner, technologický redaktor vydavatelství 24net. Energetická hustota, kterou zmínil, ukazuje, kolik se do 1 kilogramu baterie vejde energie, vysvětluje šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík.
Ta energetická hustota baterií vlastně říká, do 1 kilogramu baterie uložím třeba 200 watthodin energie. A pak, když vlastně vynásobíme hmotnost té baterie, řekněme 200 kg krát 200 watthodin, tak z té baterie bude uloženo 40 000 watthodin, to znamená 40 kWh energie. To pro srovnání znamená, že vlastně taková 100 W žárovka by na tu 40 kWh baterii vydržela svítit 400 hodin.
Žárovka ale není auto. Elektromobil s baterií o zmíněné kapacitě 40 kWh ujede hodně přes 300 km. Delší dojezd teď tedy závisí hlavně na lepších bateriích s pevným elektrolitem.
Typů litiových baterií už dneska existuje spousta a spousta nových se vlastně zkoumá. Přidávají se různý další přísady, přidává se třeba síra, anebo se to litium třeba i úplně nahrazuje, jo? Může se nahradit magnéziem, hliníkem, anebo jde zase kombinovat různě všechny tyhle složky.
Největším výrobcem baterií je Čína, daleko za ní je Jižní Korea nebo Spojené státy. Baterie budoucnosti by ale mohli šikovní inženýři vyrábět do 2 let mnohem blíž. V Horní Suché u Havířova na ně vzniká továrna za 1 000 000 000 Kč. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Pětinu Čechů trápí některá z duševních nemocí. Ať už jde o úzkosti, deprese nebo třeba závislost na drogách nebo alkoholu. Přestože každý rok zaklepe na dveře psychiatrických ordinací více než 650 pacientů, mnohem více je těch, kteří své psychické potíže neřeší. Zjistil to nedávný výzkum Národního ústavu duševního zdraví.
Třeba lidi, kteří mají diagnostikovatelnou závislost na alkoholu, tak tam se neléčí víc než 80%.
Upozorňuje sociolog Petr Winkler. Jeho tým se dlouhodobě zabývá také tím, jak vnímá psychicky nemocné většinová společnost. Opakované studie, realizované nejen u nás, ale i ve Velké Británii a španělském Katalánsku, potvrdili, že Češi jsou k lidem s duševní nemocí velmi málo vstřícní.
Když se v Česku řekne duševní onemocnění, domnívám se, že lidé si častěji představí násilně se chovajícího člověka ze schizofrenií a nepředstaví si svého kamaráda, spolužáka, který byl lehce úzkostný nebo depresivní. A to je do jisté míry podmíněno také právě systémem psychiatrické péče. V Anglii a v Katalánsku dávno započal proces deinstitucionalizace, kdy z těch velkých psychiatrických ústavů jsou lidi hospitalizováni a pomoc je jim poskytována daleko více v komunitě.
Se komunitní péče začala rozvíjet až po pádu komunismu. Kvůli nedostatku financí však k zásadnějším změnám zatím nedošlo. Reforma psychiatrické péče se rozjela až nyní.
Rok 2018 je prvním rokem, kdy by měly vznikat už konkrétní nové služby jako centra duševního zdraví a ty změny by měly už začít mít viditelné dopady na běžné fungování, na běžný život jak pacientů, tak těch poskytovatelů péče.
Říká Dita Protopopová z Ministerstva zdravotnictví. V Česku je v současnosti 18 velkých léčeben. Nahradit by je měla centra duševního zdraví se speciálně vyškoleným personálem.
Jsou to vlastně týmy lidí, nad 50% jejich práce má probíhat v přirozeném prostředí, to jest doma u klientů. A i ta ostatní péče by měla být dostupná, to jest lidi by neměli kvůli rehabilitaci ležet v zařízení, ale měli by docházet do nějakých denních center, kde se rehabilitují a poté jít spát domů. Teda celé by to mělo být co nejvíc tam, kde bydlí.
Centra duševního zdraví budou pomáhat i klientům s nejtěžšími duševními poruchami.
Bude v tom týmu jak psychiatr, aby zajistil tu zdravotní péči, psycholog, aby dal nějakou psychologickou podporu, sestry, sociální pracovníci. Takže centra duševního zdraví by měly komplexně pokrývat potřeby těch klientů, pacientů a v případě, že je nedokážou pokrýt plně, tak je nasíťují na služby, které to dokážou.
Systém komunitní péče, který reforma přinese, už funguje bez problémů v mnoha zemích světa.
Ta největší inspirace ze zemí, které dosáhly té největší takzvané deinstitucionalizace, to je přechod od velkých institucí mimo bydliště do té péče v blízkosti domova, a to jsou například Austrálie, Anglie, Itálie. Částečně výborně vybudovanou komunitní péči má i Holandsko, Belgie.
Dita Protopopová věří, že se i díky novému systému péče postoj společnosti k lidem s duševním onemocněním změní.
Představa lidí je často velmi zkreslená, jsou velké obavy z toho, že bude ohrožena jejich bezpečnost, že těžce duševně nemocný můžou být vůči nim nebezpečný. Z těch zahraničních zkušeností se ukazuje, že opak je pravdou, že tu komunitu naopak posílí, ty lidi můžou být velkým přínosem a ta nebezpečnost jde mnohem lépe ošetřit, pokud existují tady ty služby, než v našem stávajícím systému. Takže myslím, že těch zlých věcí, které se dějou, bude ještě mnohem méně než nyní.
Na západ od nás se péče o psychicky nemocné začala měnit už před desítkami let díky příchodu léků.
V polovině 20. století přišly psychofarmaka do psychiatrie, což bylo něco kompletně nového a revolučního. Umožnilo to lidem s duševním onemocněním fungovat relativně běžně, pokud dostávali psychofarmaka a psychosociální podporu v komunitě. Tím, že se ta péče mění, že se o ní mluví, že stíráme ty mýty o duševním zdraví a duševních onemocnění, tak z toho benefituje celá populace, protože duševní zdraví je schopnost cítit radost, štěstí, spokojenost, realizovat se a tak dále a tak dále.
Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví doufá, že destigmatizace duševně nemocných přispěje i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.
Lidé s duševním onemocněním chtějí pracovat a jsou schopni pracovat, byť třeba v nějakém změněném režimu na kratší pracovní dobu, a pokud jsou vyloučeni ze zaměstnání, tak je to samozřejmě problematické.
Reforma psychiatrické péče potrvá do roku 2035. První centra duševního zdraví by se měla otevřít už letos v červenci. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
I následující téma se týká zdraví, přesněji dětského mozku, který fascinuje vědce a lékaře. Mozek, který se stále vyvíjí, je totiž schopen se vypořádat i s mozkovou mrtvicí, zatímco pro dospělé je to jedna z hlavních příčin úmrtí. O mozkových příhodách u dětí se málo mluví i mezi lékaři. Proto kolega Martin Srb zjistil podrobnosti od profesora Pavla Krška, neurologa z fakultní nemocnice Motol.
tady je potřeba uklidnit, že ten poměr mezi výskytem toho onemocnění, jakákoliv forma teda cévní mozkové příhody u dospělých a u dětí, ten je diametrálně odlišný. Zatímco u dospělých pacientů jsou to ročně až desítky tisíc případů ročně. U dětí neexistuje něco jako centrální registr těchto příhod v České republice, takže se musíme řídit zkušeností jednotlivých center. Jsou to jednotky až desítky ročně. Více to nebude.
To znamená, že jich je méně než jedna tisícina než u dospělých. Jaké je povědomí nejenom mezi obecnou populací, ale i mezi lékaři této možnosti?
Jsou velice vzácné, jak se dostaneme k tomu, každý ještě může vypadat jinak. Je ale vhodné, aby minimálně pediatři, nebo v podstatě každý lékař, který se setkává s dětmi, měl povědomí o tom, že v, řekněme, diferenciální diagnostice obtíží ta cévní mozková příhoda se vyskytuje.
Jaké mohou být příčiny cévní mozkové příhody u dítěte? Většina případů u dospělých je způsobená ucpanou cévou jako následek, řekněme, životního stylu, ale u dětí něco takového nepřipadá v úvahu. Je to tak, že u dětí je více vrozených příčin?
Ano, čím vlastně jdeme do mladší věkové skupiny toho dítěte, tím více nám budou převažovat ty vrozené příčiny nad těmi získanými. Takže vezměme si tu skupinu do těch 10 let věku. Značnou roli tam hrají příčiny zánětlivé. Možná zase překvapím informací, převládajícím příčinou ischemické cévní mozkové příhody u těchto mladších dětí je takzvaně postvaricelová cévní mozková příhoda v důsledku planých neštovic. Plané neštovice jako běžně vnímané, a je tomu skutečně tak, naprosto nezávažné onemocnění, ale ví se, že v malém, zanedbatelném vlastně procentu případů tam mohou být komplikace různého rázu. A jednou z nich je i tenhle ten příběh vlastně pacientů, kteří mají v důsledku toho prodělaného onemocnění navozený autoimunní stav, zánět postihující stěnu cévy. V důsledku dochází k poruše vnitřní straně cévy, dochází ke vzniku trombu a vlastně tam ten mechanismus už je potom de facto analogický třeba té aterosklerotické cévní mozkové příhody v dospělém věku. Potom jsou to třeba děti, které mohou mít srdeční onemocnění. To jsem vlastně nakousl takovou jednu ohromnou skupinu problémů. Jsou to děti nějak jinak závažně nemocné. Tady jsem řekl o těch dětech se srdečními vadami, potřeba srdečních operacích, když tam samozřejmě kolegové kardiochirurgové mají definované postupy, jak těmto problémům zamezit. Je to skupina dětí, které se léčí s nějakým jiným závažným systémovým onemocněním. Ty jsou pochopitelně ve větším riziku různých komplikací, včetně těch cévní mozkových příhod.
A jak je to u starších dětí nebo řekněme mládeže? Jsou tam nějaké výrazné rozdíly?
Tady už přichází, ale velmi významně, do popředí ty faktory získané. A z těch získaných faktorů bych uvedl dva známé, které určitě potom budou přetrvávat do dospělosti. To první je kouření. Tak samozřejmě to už se může týkat některých adolescentů. Řekněme, na první pohled snadno se vyvarovavší faktor. Je vhodné o tom vědět. Rozhodně u kuřáků, kuřaček je to riziko cévní mozkové příhody podstatně zvýšeno, zejména když se k tomu přidá nějaká ta genetická dispozice. Přeci jenom druhý faktor, byť ho nechci demonizovat, ale bylo by vhodné to uvést, perorální antikoncepce. Obvykle ne sama o sobě, to je potřeba říci, ale právě třeba taková ta nešťastná, řekněme, kombinace kuřačka, rychle, včasně nasazená ta perorální antikoncepce a nějaká dosud neodhalená genetická dispozice. Tam samozřejmě to může být ta vážná příčina cévní mozkové příhody v adolescentním věku.
Kdybych přidal ještě jeden faktor, dívka, která se příliš nehýbe, sedí u počítače, sleduje videa, přitom kouří, bere antikoncepci, ve věku 16-17 let už je ohrožená cévní mozkovou příhodou? Opravdu. Tedy trpí nějakou tou mutací?
Ano. Vstupují do toho ty genetické faktory. Nemohu asi říci, že by takto jako paušálně jsme mohli říci, to by bylo logické, že by těch cévních mozkových příhod potom bylo podstatně více. Ale ano, je vhodné vědět, že těmito, řekněme, opatřeními, vyvarováním se těchto faktorů, které mohou přispět k vzniku krevní sraženiny, tak tam tím je vhodné se vyvarovat.
Jak vůbec může vypadat péče o děti postižené cévní mozkovou příhodou? Říkal jste, že jsou to jednotky až desítky případů ročně. Přitom těhleti adolescenti 16-17 let už jakoby možná spadali do té dospělé medicíny.
Určitě je potřeba odlišit tu péči akutní, ta je samozřejmě strašně zásadní. A potom péči o pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu a potýkají se s těmi následky. Tak, pokud je o tu akutní péči, řekněme snáze, se tu bude hovořit o té skupině těch adolescentních nebo mladých dospělých, říkejme. Tady je celosvětový trend a určitě mohu říct, že v České republice se snažíme s tímto trendem jít ruku v ruce. Víceméně ty postupy akutní, jak už diagnostiky, tak léčby, prakticky sjednotit mezi přístupem k dospělým pacientům a k těmto mladým dospělým. To znamená, je tam hrozně významné to časové okno. Známá tam fráze, která není frází, ale realitou, time is brain, čas je mozek. Je to naprosto ze života, protože ví se, že od okamžiku uzávěru té cévy začíná tikat velice nemilosrdně, bych řekl, tikat ten čas přibližně těch 6 hodin, kdy je možné účinně zasáhnout a předejít těm dlouhodobým, nevratným často následkům cévní mozkové příhody. V tomto momentě, a tady je to úplně ve shodě s doporučeními dospělých kolegů, prostě spadne koutek, má pacient problém s hybností na polovině těla, má problém s pocitem, s senzitivitou na polovině těla, okamžitě volat rychlou záchrannou pomoc, okamžitý transport do nemocnice, následuje okamžité zobrazení a úplně to samé by mělo platit pro ty děti. To je prostě bez výjimky. Už v tom mladším věku se prostě prolomilo takové nepsané dogma, že ta takzvaná trombolýza, ten nejúčinnější postup rozpuštění krevní sraženiny a obnovení vlastně průtoku krve, možnost vlastně pro toho pacienta, aby zreparoval tu postiženou tkáň mozkovou, tak se dost dlouho uvádělo, že je indikace pouze u dospělých, to znamená nad 18 věku. Tak tohle to chci říct, že neplatí. A už máme případy, a je to nejenom v Motolské nemocnici, ale v různých centrech po republice, že byla podána efektivně, účinně, indikovaně trombolýza pacientům mladším. A to si myslím, že je strašně, strašně podstatné. Kde je problém, a to řeknu na rovinu, jsou to ty děti úplně nejmladší. Ten důvod tu není ten, že bychom jim pro Bůh chtěli tu léčbu podle nějakých předpisů, nařízení upřít, ale ono opravdu to je skupina pacientů s naprosto odlišnými příčinami. Tyto postupy v zásadě je potřeba říct, že nebyly oskoušeny. Podobně vlastně jakoby takovým druhým krokem, když je prokázána ta krevní sraženina, nezareaguje na klasickou farmakologickou trombolýzu rozpouštění toho postupu, tak by měl vlastně následovat postup už z oblasti intervenční radiologie. To znamená, chci prostě pokusit ten trombus odstranit. Tady jsme opravdu v odlišné situaci u dětí. Tyhle ty postupy prostě opět nejsou u dětí vyzkoušené. Běžně musím říci, že se neprovádí. Důvod je opravdu ne v tom, že by jsme si nebyli jisti, ale důvod je ten, že ty příčiny jsou odlišné. Tady úplně konkrétně uvedu tu postvaricelovou cévní mozkovou příhodu na podkladě zánětu cévní stěny. Samozřejmě jakýkoliv intervenční výkon pro tyto pacienty by vlastně představil extrémní riziko, jo? Proto se prostě nedělají.
Několikrát jsme uvedli, že těch případů je málo, že každý z nich je jiný. Dá se vůbec mluvit o nějakém procentu úspěšnosti, procentu přežití?
Procento přežití, to je určitě zajímavá otázka. Mohu říct, že v tom dětském věku ty fatální průběhy cévní mozkových příhod jsou absolutně ojedinělé. Absolutně ojedinělé. Obecně, a to se dostáváme už k tomu, zejména tomu těm dlouhodobým následkům cévní mozkových příhod, tak musím říct, že ten dětský mozek je opravdu úžasný. Úžasný v tom, jakým způsobem se s těmito inzulty, a to by byly nejenom samozřejmě cévní mozkové příhody, ale celá řada dalších prostě poruch postižení mozkové tkáně dokáže vyrovnat. Sledujeme samozřejmě dlouhodobě skupinu dětí s prodělanou cévní mozkovou příhodou na nejrůznějším podkladě, v nejrůznějším věku na našem pracovišti a většina těch dětí dlouhodobě má vlastně zcela minimální neurologický deficit. To je opravdu obrovský rozdíl oproti dospělým pacientům.
Říká se, že dětský mozek skutečně je plastický a dokáže řadu věcí nahradit. Je u toho nutná nějaká speciální rehabilitace, speciální, řekněme, postupy, jak se o to dítě starat?
Tak tady už jsme u té dlouhodobé péče o děti po prodělané cévní mozkové příhodě. Odpovědní ano, samozřejmě. Tak v té první fázi jistě to není to nejdůležitější. Tady hovořím o té fázi hodin, dnů po akutně vzniklé cévní mozkové příhodě, kde je to jednoznačně intenzivní medicína. Ale ono opravdu po těch pár dnech, kdy ještě intenzivně léčíme to dítě, ať už třeba antibiotiky, antivirotiky vzhledem k předpokládané infekci, zajišťujeme životní funkce, ale současně už voláme kolegy z rehabilitace, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, v případě potřeby logopedy, aby začali zpočátku velmi šetrně, ale postupně čím dál intenzivněji s tím dítětem pracovat. A samozřejmě ano, ta plasticita mozkové tkáně, o které hovoříme, to je v zásadě schopnost té tkáně, která nebyla poškozena, přebírat, nahrazovat funkce té, která utrpěla to postižení. A toto je výrazně závislé na podnětech. Tohle je vlastně o schopnosti učení se nových věcí. A ta fyzioterapie, rehabilitace je vlastně metodou, jakým způsobem tyto procesy, přirozené procesy mozkové tkáně podpořit.
Profesora Pavla Krška, neurologa z fakultní nemocnice Motol, zpovídal Martin Srb. Vy se k tomuto rozhovoru, stejně jako k celému našemu magazínu, můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.